Ողջույն ուղիղ եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, նախ համարոտ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական չի համարել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքված գազային 3 համաձայնագրերը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների նոյեմբերին տեղի ունեցած հանդիպմանը կառուցողական երկխոսություն է տեղի ունեցել, ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը. 2014-ին կգործեն նոր անձնագրեր և նույնականացման քարտեր։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները 2013-ը մարդու իրավունքների տեսանկյունից անբարենպաստ տարի են համարում։ Կանդրադառնանք այս և այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լսենք լուրերի թողարկում։
Ստուդիայում Արմեն Քոլյանն է։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը պաշտպանել է Մոսկվայում Ռուսաստանի հետ կնքած համաձայնագրերը և պնդել, որ դրանք չեն հակասում Եվրամիության հետ ինտեգրման ծրագրին։ Միաժամանակ նա ասել է, որ Կիևը այնուամենայնիվ քննարկում է Ռուսաստանի առաջնորդած Մաքսային միության անդամակցելուն վերաբերող փաստաթղթերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ Կալինինգրադի մարզում Իսկանդեր տեսակի հրթիռային համակարգեր տեղադրելու մասին վերջնական որոշում դեռ չի կայացվել։ Նրա խոսքերով, դրանց տեղակայումը Եվրոպայում հակահրթիռային ամերիկյան համակարգերի տեղակայմանը պատասխանելու տարբերակներից մեկն է։ Ամենամյա ավանդական ասուլիսում, որին մասնակցում է ավելի քան 1000 օտարերկրացի լրագրող, Պուտինն ասել է, որ ի պատասխան ամերիկյան համակարգերի տեղակայման, ռուսական համակարգեր տեղակայելը միանգամայն տրամաբանական որոշում է, և հարկ չէ շահարկել այդ հարցը։ Լեհաստանը և Բալթյան 3 հանրապետությունները մտահոգություն են հայտնել Իսկանդերների հնարավոր տեղակայման կապակցությամբ։ Նշենք, որ Իսկանդերները կարող են նաև միջուկային մարտագլխիկներ կրել։ Ասոլիսում Պուտինը հայտնել է, որ Ռուսաստանը կարող է վերացնել Վրաստանի քաղաքացիներից մուտքի վիզաների պահանջը։ Նրա փոխանցմամբ հարցը պետք է քննարկվի փորձագետների մակարդակով։ Սակայն եթե չեղյալ հայտարարվեն վիզաները, դա կլինի լավ քայլ երկու երկրների հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ։ Պուտինի խոսքերով Ռուսաստանում նկատում են Վրաստանի նոր ղեկավարների կողմից հասնող դրական ազդակները։ Իմ անձնական վերաբերմունքը վրաց ժողովրդի հանդեպ երբևէ չի փոխվել։ Ես միշտ շատ ջերմ եմ վերաբերվել վրացների նկատմամբ, ասել է Պուտինը։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ Սոչի օլիմպիական խաղերին ամերիկյան պատվիրակությունում չեն լինի ոչ երկրի նախագահը և ոչ էլ նրա կինը, ոչ էլ փոխնախագահը։ 2000 թվականից հետո սա առաջին նման դեպքն է։
Հաղորդեց Արմեն Քոլոյանը, Պրահայից շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Հայաստանի սահմանադրական դատարանը քննության է առել և վճռել է, որ հայ-ռուս գազարտում Հայաստանի կառավարությանը պատկանող 20%-ի բաժնեն մասի վաճառքին վերաբերող համաձայնագիրը հակասահմանադրական չէ։ Հիշեցնենք, ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորներն այս պայմանագրի բազմաթիվ կետեր հակասահմանադրական էին համարել, նշելով, որ մեջբերում ենք այն կապիտուլացիայի մասին ակտի է նման։ Պայմանագիրը նախատեսում է, որ մինչև 2044 թվականը Հայաստանը բացառապես գազ կգնի միայն Գազպրոմից, և մինչև նշված ժամկետը պայմանագիրը չեղյալ չի ճանաչվի։ Սահմանադրական դատարանի որոշմանն է անդրադարձել Աստղիկ Բեդևյանը։
Սահմանադրական դատարանը գտա, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Երևանյան այցի օրը ստորագրված գազային 3 համաձայնագրերը համապատասխանում են Հայաստանի սահմանադրությանը։ Եթե սահմանադրական դատարանը նման որոշում կայացնի, կառույցը պետք է լուսարել 2 օր առաջ այդ համաձայնագրերին առնչվող խորհրդարանական լսումների ժամանակ, հայտարարել էր ազգային ժողովի պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Սահմանադրական դատարանը իր դրական որոշումը այսօր հրապարակեց, սակայն կառավարությունը դրանց վավերացման հարցով ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան հրավիրելու ցանկություն դեռ օրեր առաջ էր հայտնել։ Այս համաձայնագիրը ազգային ժողովի վաղվա նստաշրջանում ընդգրկելու համար կառավարության նիստն այսօր բավական ուշ 15:00-ին հրավիրվեց։ Հայաստանում դեռևս չհրապարակված փաստաթղթերը արդեն տեղադրված են Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության կայքէջում։ Դրանցից պարզ է դառնում, որ հայկական կողմը պարտավորվել է Գազպրոմի հետ հայ-ռուս գազարդ ընկերությունում Հայաստանի կառավարության վերջին 20% բաժնամասի արկու վաճարքի պայմանագիրը կնքել մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 17-ը։ Դա է թերևս հայկական կողմին նման շտապողականության պատճառը, որպեսզի կառավարությունը հասցնի գումարել վաղուց հայտարարված ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանը, սահմանադրական դատարանն այսօր չափազանց արագ քննեց այդ համաձայնագրերի սահմանադրականությունը։ Ընդ որում, դատարանի անդամները խորհրդակցական սենյակում րոպեներ անցկացրին որոշումը արագ հրապարակելու համար։ Համաձայնագրերն ազգային ժողովում քննարկելու համար անհրաժեշտ է սահմանադրական դատարանի եզրակացությունը։ Ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերն այս համաձայնագրերը վտանգավոր են համարում, նրանց մտահոգում են Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունները, որոնց համաձայն, եթե Հայաստան ռուսական գազ է գնում, միայն Գազպրոմից Հայաստան գազի ներմուծման բացառիկ իրավունքը այս ընկերությանն է տրված։ Այս պայմանագիրն ամբողջությամբ սահմանափակում է կողմերից մեկի բոլոր իրավունքները և հակասում է մեր սահմանադրությանը բազմաթիվ կետերով և ամբողջությամբ սպասարկում է մյուս կողմի շահերը։ Ոչ իշխանական քաղաքական ուժերը նման մտավախություններ ունեն։ Բարգավաճ Հայաստանից Գուրգեն Արսենյան։
Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է մի խմբավորում, որը որ Հայաստանի Հանրապետության հաշվին և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հաշվին սպասարկում է ռուսական Գազպրոմ ընկերության շահերը, ես դրանում խորապես համոզված եմ։
Էներգետիկայի նախարարը, սակայն, սահմանադրական դատարանի դահլիճից դեմքի գոհ արտահայտությամբ այսօր դուրս եկավ, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի հետ գլխավոր բանակցողը հենց Արմեն Մովսիսյանն էր, նա էր 3 տարի թաքցնում, որ ռուսական կողմը անընդհատ բարձրացնում է գազի գինը։
Ես ուրախ եմ նրա համար, որ այս համաձայնագրերի ստորագրումը հնարավորություն է տալիս մեր սպառողներից մոտավորապես 1 միլիարդ դոլարի բեր անել, թեթևացնել մեր սպառողների հոգսը։
Այս օրերին Երևանում են գտնվում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, ովքեր մինչև Երևան գալը այցելել են Բաքու, ապա Լեռնային Ղարաբաղ, այնտեղ հանդիպել են Ղարաբաղի ղեկավար Բակո Սահակյանին և տեղի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։ Երևանում նրանք արդեն հանդիպել են արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Իսկ այսօր ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանին։ Ասենք մի հատված հարցազրույցից։
Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ դեսպան Ջեյմս Ուորլիքը ընդգրկուն անդրադարձ է կատարել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացի ներկապուլին։ Դիտարկմանը, որ Վիեննայի և Կիևի հանդիպումներից հետո ամերիկացի միջնորդի հայտարարություններում առաջին անգամ դրական տոն է նշմարվում, Ուորլիքը պատասխանում է. Գիտեք, որ երկու նախագահները հանդիպեցին նոյեմբերի 19-ին Վիեննայում, և դա մի քանի տարվա մեջ առաջին հանդիպումն էր, և լավ լուրն այստեղ այն է, որ նրանք կարուցողական երկխոսություն ունեցան, և որ 90 րոպեանոց առանձնազրույցում, որին որևէ այլ մարդ ներկա չէր, նրանք կարողացան լրջորեն զրուցել միմյանց հետ խնդիրների շուրջ և ավարտեցին զրույցը երկուսն էլ հավատալով, որ կարող են աշխատել միմյանց հետ և որ կա ճանապարհ դեպի առաջ։ Դա լավ լուր էր բոլորիս համար և անշուշտ լավ լուր Ադրբեջանի, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդների համար։ Եվ մենք ակնկալում ենք այդ երկխոսության շարունակություն, քանի որ դա է ճանապարհը, որով մենք վերջապես կարող ենք գտնել դեպի խաղաղ կարգավորում տանող ուղին։ Դա իրոք երկու նախագահների անելիքն է, եթե նրանք ունեն այն կարգավորելու, միմյանց հետ աշխատելու և առաջ շարժվելու ճանապարհ գտնելու քաղաքական կամք, ապա դա տեղի կունենա, և Մինսկի խումբն էլ այստեղ է գործընթացի դյուրացման օգնելու համար։ Ազատության հարցին, թե հատկապես ինչ հարցեր են քննարկել նախագահները, ամերիկացի միջնորդը պատասխանում է. Անշուշտ դա առանձնազրույց էր, հետևաբար ես չգիտեմ բոլոր փաստերը, սակայն նրանք, այո, զրուցել են ամենազգային խնդիրների շուրջ, և նրանք զրուցել են միմյանց հետ շատ անկեղծորեն, թե ինչ կպահանջվի կարգավորման ուղի գտնելու համար, և դա կարուցողական է։ Ես վստահ եմ, որ նրանք համաձայնության չեն եկել ամեն ինչի շուրջ, սակայն փաստը, որ նրանք ունեցան այս քննարկումը, որ նրանք հանձնարարեցին իրենց արտգործնախարարներին շարունակել քննարկումը, և որ նրանք հուսով են հանդիպել եկող տարվա սկզբին, շատ դրական քայլ է։
And that they hope to meet in early next year is a very positive step.
Այս օրերին Երևանում է նաև ԱՄՆ-ի պաշտպանության քարտուղարի փոխտեղակալ Էվելին Ֆարկասի գլխավորած պատվիրակությունը, որը 3 հանդիպել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարին։ Էվելին Ֆարկասն արդեն այսօր զրուցել է լրագրողների հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի անդամակցությունը Մաքսային միությանը ու Ռուսաստանի նախաձեռնած այլ այդ թվում ռազմաքաղաքական միություններում չի կարող խոչընդոտել ՆԱՏՕ-ի, Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպական երկրների հետ Հայաստանի համագործակցությանը ռազմաքաղաքական անվտանգության ոլորտներում։ Այսօր պաշտպանության նախարարությունում ԱՄՆ պաշտպանության փոխնախարարի Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրոպական հարցերով օգնական Էվելին Ֆարկասի հետ հրավիրած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարություն արեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը։ Տոնոյանը ընդգծեց. Ընդհակառակը, մեր համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ պաշտպանության ոլորտում էլ ավելի է զարգանալու և խորանալու։ Ինչպես հայտնի է, հատկապես Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի իշխանությունների որոշումից հետո Երևանում ընչում են մտահոգություններ, թե Ռուսաստանի նախաձեռնած ինտեգրացիոն տարաբնույթ կառույցներին Հայաստանի անդամակցությունը կարող է ի վերջո հանգեցնել ՆԱՏՕ-ի, Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպական երկրների հետ ռազմաքաղաքական համագործակցության սառեցմանը կամ նույնիսկ դադարեցմանը։ Այս մտահոգությունները, այսպես ասած, ամրապնդվեցին, երբ Կրեմլից հայտարարեցին, թե Մաքսային միության հիմքի վրա 2015-ին ստեղծվելու է Եվրասիական միություն, ավելի լայն լիազորություններով, քան Մաքսայինն է։ Բացի այդ, էլ ՀԱՊԿ շրջանակում շարունակվում է, ինչպես պաշտոնապես է ներկայացվում, ինտեգրացիոն գործընթացը, ծրագրված է առաջիկայում ստեղծել միասնական շտաբ։ Լսենք Դավիթ Տոնոյանին։
Չկա ոչ մի խոչընդոտ, եւ դա բազմիցս ասվել է եւ մեր Հանրապետության նախարարի և պաշտպանության նախարարի արտաքին գործերի նախարարի կողմից որևիցե խոչընդոտ, որևիցե փոփոխություն ռազմական անվտանգային համագործակցության շրջանակներում այս կամ այն տնտեսական դաշնակի մեջ մտնելու, այս կամ այն տնտեսական ֆորմատների մեջ մտնելու չի սահմանափակում Հայաստանը։ Եվ ընդհակառակը մեր համագործակցությունը պաշտպանության ոլորտում Միացյալ Նահանգների հետ էլ ավելին է զարգանալու և խորանալու։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը ընթացք է տվել Սասուն Միքայելյանի գործին։ Դատարանը փորձելու է պարզել, արդյոք 2008 թվականի ընտրություններին նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանին սատարող և ընտրություններից հետո 3 տարի բանտում անցկացրած Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Սասուն Միքայելյանին վերաբերող դատավճիռն արդար և օրինական է եղել։ Իդինա Հովանիսյանի հետ զրույցում Սասուն Միքայելյանը հայտնել է, թե ինչ ակնկալիքներ ունի Եվրոպական դատարանից և ինչու է դիմել։ Սասուն Ջոկատի հրամանատար 2008-ի հետընտրական իրադարձություններից հետո 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված և 3 տարուց ավելի բանտում անցկացրած Սասուն Միքայելյանի գործին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը ընթացք է տվել։ Դատարանը հարցեր է ուղել Հայաստանի կառավարությանը, փորձելով պարզել, արդյոք Միքայելյանը ազատազրկման էր դատապարտվել արդար քննության արդյունքում, արդյոք նրա քրեական հետապնդման պատճառը չի եղել ազատ արտահայտվելու իրավունքը, արդյոք պետությունը չի փորձել ճնշել նրա խոսքի ազատությունը։ Ինչպես մեզ տեղեկացրեց Ազգային ժողովի փորձագետ ընդդիմադիր կոնգրեսի իրավական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը, Եվրադատարանը փորձել է նաև ճշտել, թե պետությունն ինչ հիմքերով է միջամտել խաղաղ ազատ հավաքներին և արդյոք մարդկանց դատապարտելիս խտրական վերաբերմունք չի ցուցաբերվել։ Նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, հիշեցնենք, ձերբակալվել էր 2008-ի մարտի 12-ին։ Նա ի սկզբանե մեղադրվում էր 3 հոդվածներով՝ սպանություններով զուգորդված զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, սահմանադրության խախտման պետական իշխանությունը բռնությամբ զավթելուն ուղված գործողությունների և ապօրինի զենք զինամթերք կրելու մեջ։ Հետո քրեական օրենսգրքի փոփոխությունների արդյունքում իշխանության զավթման հոդվածը դուրս եկավ։ Միքայելյանի պաշտպանական կողմի պնդմամբ ապօրինությունները սկսվել են հենց ձերբակալության պահից։
Ձերբակալության ընթացքին արդեն մեծ հաշվով անմարտային վերաբերմունքի տարեր ակնհայտ էր, եթե հիշում եք, հեռուստատեսությամբ անդադ պատտվում էր այդ ձերբակալման տեսագրությունը, որտեղ Սասուն Միքայելյանը ձերբակալում էին կարծես առնվազն միջազգային տեռորիստական խմբավորման ղեկավար լիներ։
Եվրադատարանը հետաքրքրվել է հատկապես այն փաստով, որ Սասուն Միքայելյանի դեմ ի սկզբանե ցուցմունք տված վկաները դատարանում հրաժարվել են այդ ցուցմունքներից, հայտարարելով, որ դրանք կորզվել են խոշտանգումների միջոցով, սակայն դատարանը, անտեսելով այս հայտարարությունները, նախաքննական ցուցմունքներն է դրել դատավճիռի հիմքում։
Վկաներին սատ կցրել են, ցուցմունք են կորզել։ Իմ պահակին, որի մոտ իմ համատասարանցին աղե, ինենցին ծիծե 4-5 օր թորներին չեր ճանաչում։ Թորներին բարիս բույն իմաստով չէր ճանաչում։ Վկայություն համարին 5 ունձի դատին։ Չթողին ոչ մեկ էր վկայություն փոխեր։ Այդ ժամանակ էլ ճնշում է կամ չէ են հաբեկել են, որ կդատեն ձեզի, որ հանկարծ ուրիշ ցուցմունք չտան։ Կողելուզ մեր ցուցմունքն է, դատարանից վկային գործան տարան։ Էլի կրված տղա էր մեղրաձորից։ որ եկել էր պարզ ասել, թե ինչ ձև են ստիպեց, ես ճարթա, ես սուտ վկայություն եմ տվել, դրա համար գողացան տարան, էտա, դրա համար եմ դիմել Եվրո դատարան, ես Եվրո դատարանը ինչ ունեի գործելած։
Իսկ իր դեմ դատարանում ցուցմունք տված վկաներին Սասուն Միքայելյանը հնարավորություն չի ունեցել հարցաքննել, որովհետև այդ ժամանակ նա հեռացված է եղել դատարանի դահլիճից, դատավորն էլ հրաժարվել է հարցաքննությունը հետաձգել մինչ դիստերին Միքայելյանի մասնակցությունը։ Սա ևս դարձել է Եվրադատարանի հետաքրքրության առարկան։ 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազատամարտիկը 2011-ի մայիսին համաներմամբ ազատ արձակվեց։ Պատմում է, որ մինչ այդ տարբեր մեթոդներով շատ են փորձել համոզել իրեն մեղավոր ճանաչի ու ազատվի բանտից։
Դենդեղը միշտ գիտեք ազգային անվտանգության նկողում, այսինքն կագեբի պատվալու, միշտ ուզում ինչ որ վերբովկա ասեմ, ինչ ասեմ, միշտ ուզում ինչ որ դիմեք, մի բան ասեք, թո բաց թողեն, դատախազ դատարանում որ ինձ տարավ, ասա վել ասա, մենակ մի բառ ասա, որ ես չէի պատկերացնի ես ձև կլնի, ասես ես լավ եմ պատկերացնում եմ ինձ ձև կլնի, ես արդար եմ ինքս ողջնեությամբ։ Դուք գիտեք քանի տարի սրուկ է եղել, 34 տարի, այդ 8 տարի որ տվել են, հին վրա 3 հոդվածել է, 15 տարի պետական հեղաշարժում են դերը սկզբից, որ եվրոպական մասնագետներ եկան, հանեց 12 տարի զանգվածային անկարգություններ, 7 տարի զենք զինամթերք, 34 տարի հոդվածել է վրես, այս են այս իշխանությունները, բայց ես սիրում եմ երկին, իմ ժողովրդին, ես պայքարելու եմ, պայքարել եղե արդարացի ժողովրդն իր պայքարն էր տանում իր արդարության համար, իր վաղվա օրվա համար, մարդիկ դելա մենք դատմանք, ինչքան հազարավոր մարդիկ փախում ես երկրից, սպիտակ եղերում ենք մենք, սա մի բանդա է, որը ձևավորվել է, պահում է իր իշխանությունը, շատ մարդիկ մեղադրում են, թե ինչ ներպակաս Միքայելյան Սասունի ժողովրդավարություն ներպակաս, ժողովուրդ ջան, այսօրվա օր ներպակաս, որ Միքայելյան Սասուն 4-5 տարի առաջ գիտակցում էր, որ մենք վաղը այս պրոբլեմի առաջ կանգնենք ու այսօր փաստացի մենք ազգովի պրոբլեմի առաջ ենք կանգնել։
Մարդու իրավունքների տեսանկյունից 2008-ից հետո կրկին անհաջող տարիներ եղել են։ Անցնող տարին 2013-ը քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները դրական տեղաշարժերի տարի չեն համարում, նրանց լսել է Նաիրա Բուղադարյանը։
Հայաստանյան իրավապաշտպանները արձանագրում են, որ 2013 թվականը մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ավելի վատթար տարի էր, քան նախորդներն էին։ Իշխանությունները չեն ուզում պաշտպանել դրանք, հայտարարում են նրանք, անդրադառնալով նաև բանակում տիրող իրավիճակին։ Իրավապաշտպանների տվյալներով այս տարի նախորդ տարվա համեմատ զինված ուժերու մահացությունների թիվը պակասել է, բայց իրավիճակը ուժային այս կառույցում շարունակում է մտահոգել նրանց։ Ըստ նրանց վիճակագրության 2012 թվականին բանակում մահացությունների դեպքերը հասել էին 50-ի, այս տարի այն կազմում է 31, որոնցից 5-ը տեղի ունեցել հրադադարի խախտման պատճառով, 8-ը քնչական ծառայության կողմից որակվել է որպես ինքնասպանություն։ Մնացած դեպքերում զինվորները մահացել են ծառայակիցների, վթարների ու այլ պատճառներով։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյան.
Ինքնասպանության որակման դեպքում արդյունքը ցույց է տալիս, որ զորամասերում բռնի մթնոլորտը շարունակվում է, եթե անգամ ենթադրենք փոդային ինքնասպանությունը, եւ իրավիճակը բանակում բացասական հոգեբանության չի ենթարկվում։ Չէ, դեռ ճումի քարտուն Սերալոհանյանը առազարակ մտածում է բարեկողման մասին։
Մարդու իրավունքները պաշտպանողները մտահոգվում են նաև, որ հաճախ որպես ինքնասպանություն որակված դեպքերի հետևում սպանության հետքեր են թաքնված։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը շարունակում է քննադատությունը խոստանալով կոնկրետ փաստեր ներկայացնել։
10 իրավական ժողովի ինքնասպանության դեպքից 9-ը դատասպանություններ են։ Քննությունը չի հնարավորում, որ այդ ինքնասպանություն է։ Որ կոնկրետ փաստերով ցույց տան, որ նախաքաղաքական մարմինը նույնիսկ այսպես կոչված ինքնասպանության ծառայողի ինքնասպանությունը չի հնարավոր։ Ընդհանրապես դա չի հնարավոր։ Ասենք թե չկա այդ մարդը, ավելին տրակոցի հետքեր ակնհայտորեն ինքնավարություն են տալիս, որ սպանությունը ներդրում է։ Երեք գնդակով ինքնասպանություն չի հնարավոր։
Իրավապաշտպանները շարունակում են հայտարարել, որ բանակում արդեն արատավոր ավանդույթ է դարձել մահվան դեպքերի համար պատասխանատվության ենթարկել միայն շարքային զինծառայողներին, բաժից ծերս պահելով սպայական կազմին։
Հնարավոր է մասնակից նաև հակառակ անձնագործության, բայց մի տնելու, որտեղ հրամանատարները անձեռնմամբ են։
Բանակում տիրող անպատժելիության մթնոլորտի մեղավորների շարքում Սակունցը պաշտպանության նախարար Սեյրյան Օհանյանից բացի մատնանշում է նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովին, ով բանակում զինվորական ծառայության անմիջական պատասխանատուն է։ Գլխավոր մեղավորը, սակայն, Սերժ Սարգսյանն է, ասում են նրանք։
Մենք անդամ նշում ենք միայն Սեյրյան Օհանյանը։ Սեյրյան Օհանյանը որպես պաշտպանության նախարարը պետք է շմատացնենք, ինքը պաշտպանության բնագավառում քաղաքականության մշակող է, զինվորական ծառայության անմիջական կազմակերպման համար պատասխանատու է գլխավոր շտաբի պետ Խաչատուրովը։ Եղել է մարդ անընդհատ բնում է թաքնված։ Այդ մարդը ամեն մի դեպքի համար ինքնապատասխանատու։
Ես կարծում
եմ, որ այս ամեն մի դեպքի համար ինքնապատասխանատու։
Ես կարծում եմ, որ պետք է շեշտել նաև Գերագույն գլխավոր ժամանակարարի անունը դասեր Սարգսյանը։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարն ազատության զրույցում նշում է, որ բանակում մահացությունների վիճակագրությունը դեռևս չի ամփոփվել, բայց կարող է ասել, որ նախորդ տարվա համեմատ այն պակասել է 25-30%-ով։
Պաշտպանության նախարարությունը կազմակերպչական կառուցվածքային հրահանգների ուղղմամբ տեխնիկական անվտանգության ապահովման խնդիրներ է լուծում, հրահանգավորումներ է իրականացնում, համապատասխան մասնագետներ է պատրաստում, համապատասխան պատժի և այլ մեխանիզմներ է կիրառում, ինչի շատ ու շատ գործառույթների մասին անգամ կիրառման պահին մենք հայտարարում ենք, որ այս պահին այս բանը կիրառեցինք, այս դասընթացներն անցկացրեցինք։ Ամեն դեպքում չենք ուզենա այդ գնահատականը մենք տալ, որովհետև մեզ համար լավագույն գնահատականը 0 դեպքն է։
Նախարարությունը անում է հնարավորը դրան կանխարգելելու համար, ամեն մի դեպք մեզ համար ցավոտ է, ասում է Պաշտոնյան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում արդեն ներդրվել են նույնականացման քարտերի և կենսաչափական անձնակների համակարգեր։ Առայժմ դրանցից օգտվում են միայն կամավորները, բայց 2014-ից արդեն բոլոր նրանք, ովքեր կունենան նոր անձնագրի կարիք, պետք է 25,000 դրամ վճարելով ձեռք բերեն կենսաչափականը։ Ի դեպ, դրան զուգահեռ անհրաժեշտ է ունենալ նաև նույնականացման քարտ։ Անձը հաստատող նոր փաստաթղթերի ստացման կարգին ծանոթացել է իմ գործընկերը, փորձելով պարզել նաև, թե որն էր փոփոխությունների անհրաժեշտությունը։ Հունվարի 1-ից բոլոր այն անձինք, որոնց անձնագրի ժամկետը լրացել է կամ պետք է առաջին անգամ անձնագիր ստանան, նրանց այլևս չեն տրամադրվի այն անձնագրերը, որոնք կիրառվում են այսօր։ 2014 թվականից Հայաստանի քաղաքացիներին տրվելու է կենսաչափական տվյալներով անձնագիր և նույնականացման քարտ։ Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Նորայր Մուրադխանյանը նշում է, որ կենսաչափական անձնագիրը, որը նախատեսված է Հայաստանից դուրս գալու համար, արժե 25,000 դրամ, իսկ ահա Հայաստանում անձնագրի փոխարինող նույնականացման քարտը 3000 դրամ։
Կենսաչափական անձնագրերը ավելի հեշտ են քաղաքացու նույնականացնում անձնագիրը անձի տիրոջ հետ, ավելի հեշտ են օտարերկրյա դեսպանատներում տրվում մուտքի արտոնագրեր եւ ավելի հեշտ են անցնում ճամանային անցակետերով։ Նույնականացման քարտը նույնպես իր մեջ պահունակում է էլեկտրոնային ստորագրություն, որոնցով քաղաքացիները իրենց հարկային պարտավորությունները կարող են կատարել տանից էլեկտրոնային եղանակներով, բացի այդ նրանք իրենց չափերով ավելի փոքր են եւ ավելի դիմացկուն ունի։
Վարչության պետն ասում է, որ բոլոր նրանք, ում անձնագրի ժամկետը դեռ չի լրացել, կարող են կիրառել փաստաթուղթը մինչև ժամկետի ավարտը։ Այս դեպքում նույնականացման քարտի կամ կենսաչափական անձնագրի ձեռքբերման պարտադրանք չի լինի։ Նույնականացման քարտերով հնարավորություն կլինի նաև գնալ ընտրությունների, սակայն մինչ այդ պետք է փոփոխություն կատարվի ընտրական օրենսգրքում։ Լրագրողների հարցերին, թե արդյոք կար կենսաչափական անձնագրերի և նույնականացման քարտերի անհրաժեշտություն և արդյոք սա պարտադիր դարձնելով քաղաքացիներից հավելյալ գումարներ կորզելու հերթական ձևը չի դառնա, Մուրադխանյանը պատասխանեց։
Դեռևս 2001 թվականին Միացյալ Ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը բանաձև ընդունեց տերորիզմի դեմ միջազգային պայքար է գնում եւ հարց առաջադրվեց, որպիսի պետությունները անցնեն կենսաչափական տվյալներով փաստաթղթերի, քանի որ դրանք կեղծերը գրեթե անհնարին են եւ անցանկալի անձանց սահման հատելը բացառում է։ Դա օրվա պահանջն է, դա որոշված չի Հայաստանում առավելևս դրամը հավակության, քանի որ դրա այդ որևէ առնչություն չի։
Այսօր նաև այցելեցին անձնագրային և վիզաների կենտրոն վարչական շրջանի վարչություն։ Աշխատակիցները նշեցին, որ հին և նոր անձնագրերի նույնականացման քարտի և սոցիալական քարտի տարբերությունները մեծ են։ Դրանք նախատեսված են նաև էլեկտրոնային գործարքների համար։ Իրենց մեջ գրում են էլեկտրոնային գրիչ, որը պարունակում է անձի մասին բոլոր տվյալները, նաև էլեկտրոնային ստորագրություն և մատնահետք։ Բացի այդ, նոր անձնագրի էջերի թիվը 8-ով ավելի է։ Չնայած նրան, որ
ժողովրդի պատասխանատուները ներկայացնում են նորամուծության դրական կողմերը, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադառնալով անձնագրային նոր համակարգին, մի քաղաքացի ցանկանալով անհայտ մնալ, նշեց, որ իր կարծիքով հիշյալ համակարգն այսօր անիմաստ է կիրառել բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ։ Նույնականացման քարտն օրինակ անդրաժեշտ է մի որոշ խմբի միայն։
Սովորական քաղաքացին, եթե նա իրավաբանական ազգ չի, ոչ մի բանով պետք չի։ Հարկային տեսության հետ եմ աշխատել, այնտեղ կարծում ա, ճիշտ ա, ծրագիրը, նույնիսկ այդ ծրագիրը լավը չի, այսինքն մտել ա երկիր, բայց տեխնիկական սպասարկումը լավը չի, բայց ես իրավաբանական ազգ եմ, ես հանել եմ նույնականացման քարտ դեռ անցած տարի պարտադրված։ Էլեկտրոնային տարբերակի անցնելու անհրաժեշտությունը կա, դա խնայում ա հերթեր կանգնելուց, քաղաքի մի ծայրից մյուսը գնալուց, ուրիշ բան ա նույնականացման քարտի գործելու որակը եւ այլ ուրիշ ինչ ոլորտերում դա կգործի, որտեղ միայն այս ոլորտի համար դա մտցնելը մի քիչ թանկաճյուք ա։
Մեր դիտարկմանը, որ նույնականացման քարտ ձեռք բերած քաղաքացիներն արդեն դժգոհում են էլեկտրոնային կրիչի տվյալների ընթերցման հետ կապված խնդիրներից, անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետ արձագանքեց։
Հայաստանի հանրապետության կառավարությունը ներկրել էր մեզ քանակությամբ կարդացող սարքեր, կազմակերպությունները իրենք էլ կարող են ձեռք բերել այդ կարդացող սարքերը, դրանք իրancից մեզ գումար չեն ներկայացնում, ինչ հիշելով դա ընդամենը 5-ից 6 դոլար արժողությամբ սարքեր են։ Պարտադիր չէ կիրառելը, նկատեք, բոլոր հաշվարկներ կատարելիս, նպաստներ տրամադրելիս քաղաքացին նույնականացում է այդ համարով, եւ դա աշխատանքը հեշտացնում է եւ սահմանափակում է նաեւ կոռուպցիան։ Պարտադիր չի դուք նկատեք այդ համարանիշի օգտագործումը, բայց դա իհարկե օգտագործում է։
Նա տեղեկացրեց, որ այսօրվա դրությամբ 91,000-ից ավելի քաղաքացի կամավոր կերպով ստացել է նույնականացման քարտ, շուրջ 4,500 հոգի էլ կենսաչափական անձնագիր։ Մինչդեռ զրուցակիցս նշում է, որ դժգոհ է ոչ միայն համակարգի թերություններից, այլև սպասարկման որակից եւ քաշքշուկից։
Պիտի գնաս, ես ունեմ այն տարբերակ, ես զանգում եմ թերքից, բողոքում եմ, հաջորդորին եմ թուղթը պատրաստալինում։
Ի դեպ, անձնագրային վարչությունից դուրս եկած մի քանի քաղաքացիներ նշեցին, որ նորամուծության մասին նույնիսկ տեղյակ չեն։
Չէ, ճիշտ ասած տեղյակ չեմ, շուտ եմ հանել անձնագիրս, իմաստը 25,600 դոլար անձնագրի համար։
Եվ նույնականացման քարտը։
Դա եթե սոս քարտը կա, էլ դրա անհրաժեշտությունը չեմ տեսնում։
Ինչի տանը նստած, ինչ են անելու։
Ես հանել
եմ, գումար ունենք, որ հերու տեղեր գնանք, գումար ունենայինք, ստեղը չենք ապրի։
Ձմեր պես մարդիկ, որոնք թոշակառու ու եւ այն, որ ասում են վերջին պասպորտն ենք վերցրել, մեզ ինչի՞ս ներս ա պետք։
Նշենք, որ միջև 16 տարեկան քաղաքացիներին նոր անձնագրեր չի պարտադրվի, նրանք կարող են օգտվել այսօր կիրառվող փաստաթղթից։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Ադրբեջանի առնչվող մի թեմա Բաքուն կրկին հայտնվել է միջազգային քննադատության թիրախում, որովհետև 2 օր առաջ այնտեղ ձերբակալվել է հայտնի ակտիվիստ ընտրությունների մոնիթորինգի կենտրոնի ղեկավար Անար Մամադլին, նրան մեղադրում են հարկերից խուսափելու, անօրինական գործողությամբ զբաղվելու եւ հոկտեմբերի 9-ի նախագահական ընտրությունները կեղծելու մեջ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանցի ամենահայտնի քաղաքացիական ակտիվիստներից մեկի, Բաքվում գործող ընտրությունների մոնիտորինգի կենտրոնի ղեկավար Անար Մամադլեի ձերբակալության հետևանքով պաշտոնական Բաքուն կրկին արևմտյան կառույցների եւ տեղական ընդդիմության կոշտ քննադատության թիրախ է դառնում։ Բաքվի Նիզամի շրջանի դատարանը Մամադլեին Երամսյան ախնական կալանքի դատապարտեց շաբաթասկզբին նրա դեմ մի շարք հոդվածներով հարուցված քրեական գործի նախաքննության շրջանակներում։ Բաքվի դատախազությունն ընտրությունների դիտարկմամբ զբաղվող ամենահայտնի ադրբեջանցի ակտիվիստին մեղադրում է հարկերից խուսափելու, անօրինական գործարարությամբ զբաղվելու եւ ինչն ամենազավեշտալին է, հոկտեմբերի 9-ին կայացած նախագահական ընտրությունները կեղծելու մեջ։ Այս վերջին մեղադրանքը հատկապես մեծ վրդովմունք առաջացրեց ադրբեջանցի ընդդիմադիրների եւ քաղաքացիական ակտիվիստների շրջանում, որոնք 3 հավաքվել էին Բաքվում Անար Մամադլեի պաշտպանության հասարակական կոմիտե ստեղծելու նպատակով։ Այս կառույցի հիմնադիրներից է նաեւ ադրբեջանի առաջատար ընդդիմադիր ուժերից մեկի քան ճակատ կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերիմլին։ Մամադլին Կիրտ խաղաղ ինտելեկտուալ մարդ էր, որին այսօր պատժում են քաղաքացիական դիրքորոշում ցուցաբերելու համար։ Նա անդրական գործընթացների ճանաչված փորձագետ է, չնայած դրան ադրբեջանական իշխանությունները պատրաստ են բանտ նետել ցանկացած մարդու, ով փոփոխություններ է ուզում երկրում անգամ խաղաղ ճանապարհով։ Մի սխալ տեսակետ է շրջանառվում, թե հնարավոր է աստիճանաբար բարեփոխել այս վարչակազմը։ Հենց այդ քաղաքականությունն է հանգեցրել մի իրավիճակի, երբ երկրում 143 քաղբանտարկյալ կա հայտարում էր ժողջակատի առաջնորդը։ Նախագահական ընտրություններում դիմության նախկին միասնական թեկնածու Ջամիլ Հասանլիի կարծիքով էլ Մամադլիի ձերբակալության գլխավոր պատճառը հենց հոկտեմբերին կայացած ընտրություններն էին։ Հոկտեմբերի 9-ի ընտրությունների արդյունքում իշխանությունն Ադրբեջանում հերթական անգամ բռնազավթվեց, և այժմ իշխանությունները բռնաճնշումների միջոցով փորձում են հանրությանը ստիպել համակերպվել ընտրությունների արդյունքների հետ։ Մամադլիի ձերբակալությունը նաև միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարը կոչարեց Ադրբեջանի իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել ձերբակալված ակտիվիստին։ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ղեկավար Յանեշ Լենարչիչի համոզմամբ էլ մեջբերում Մամադլիի ձերբակալությունը կասկածի տակ է առնում Ադրբեջանի քաղաքացիների սեփական երկրում կազմակերպող ընտրությունները դիտարկելու իրավունքը։
Այսքանն էր այս ժամի թողարկումը, կարող եք լսել մեր հիմնական թողարկումն FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին, իսկ ժամը 20-ին մեր կայքում ուղիղ եթերում կարող եք դիտել Ազատության լրատվական կենտրոնի հեռուստատեսային թողարկումը։ Ցտեսություն, ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը։